De Marta. Desde esa ventana vense uns viraventos que están a la oloixe, está un parque eólico aí cerca. Entón, digamos,
os viraventos.
Sabéis o que son os viraventos?
Sí, sí, los molinos.
Os molinillos, eso, sí. Pois desde a ventana que de Marta vianse. E un día vimos un que estaba para... Os demais estaban se movendo e él non se estaba movendo, estaba para vir. E parece que estaba así moi triste, eh? Entón, inventamos este conto. Vamos a ver, escoitamos, mirad. A ver se si vemos todos. E pon...
A ver.
Marta e Ana, mirade. Dende a ventana de Ana e Martiña víanse ao lonxe unha chea de viraventos. Pero había un deles que estaba moi triste. Os seus compañeiros movían as súas aspas sen parar, pero el estaba quieto. Non se podía mover. Por iso estaba tan, tan triste. Vamos a ver. Unha noite a lúa preguntoulle: amigo viravento, que che pasa? Por que estás tan triste? Ai, lúa, é que non podo mover as miñas aspas como os outros viraventos. Intenteino, pero nada. Poderías axudarme? Por suposto, esta noite vou relumbrar como nunca para darche forzas e ánimos. A ver se así podes moverte. E así o fixo a lúa. Aquela noite relumbrou grande e redondinha como un queixo, pero o viravento seguíase a moverse. Entón a lúa dixo: mira, imos pedirlle axuda ao sol, a ver se el pode facer algo. E chegou o sol. A ver, así vedes mellor. E chegou o sol. Viravento, que se pasa? Viravento, chegou o sol. Aquí está o sol, vedelo. E di: viravento, que che pasa? Estou triste, porque non me podo mover. A lúa intentou axudarme, pero nada. Non te preocupes, quentarei hoxe como nunca para darche calor e que te poides mover. E así o fixo. Aquel día o sol quentou moi forte e fixo tanto calor que o viravento suaba e suaba, pero seguía sen poder moverse. Ai, non, 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 tampouco podo así, xa non me quedan folgos. Entón pasou por ali unha nube cargadiña de gotiñas de auga e díxolle: meu querido viravento, como estás? Nótate algo tristeiro. Sí, estou triste e desconsolado, porque non consigo mover as miñas aspas. A lúa e o sol intentaron axudarme, pero nada. E ademais, estou morrendo coa calor. Pois axudarei cheo. Deixarei caer toda a auga que levo para refrescarte. Ti colle forzas e intenta mover as aspas. Empezou a chover forte, moi forte. E o viravento intentaba mover as súas aspas, pero seguía sin poder facelo. Jolín, que mala sorte, eh? Entón xuntáronse a nube, a lúa e o sol e puxéronse a pensar en como axudar o viravento. Xa estaba, chamarían o vento. Seguro que el coa súa forza podería axudar o viravento. Cando lle contaron que o viravento non podía moverse, díxolles: moi ben, penso que lle podo axudar. Soplarei e soplarei hasta que poida mover as aspas. E o vento foi soplando e soplando cada vez máis forte, ata que por fin o viravento comenzou a virar as súas aspas cada vez máis rápido. Que contento estaba o viravento. Grazas, moitas grazas a todos por axudarme. De nada, dixo o vento, a próxima vez só tes que chamarme. Estaban todos tan contentos que para celebrarlo fixeron unha festa moi moi divertida. E colorín colorado, este conto está contado.